Krievija, nu, nezinu, vai no mums ir nobijusies, bet taču ļoti labi ir tas, ka Krievija katrā ziņā mūs respektē. Tas vismaz parādās vakardienas arī Vitola izteikumos, kad bijām aizgājuši apskatīties Krievijas izlases treniņu un arī žurnālistu vaicāja Harijam Vitoliņam, kā viņš skatās uz to, ka Latvijas izlases spēlē šajā čempionātā un kādu sniegumu ir parādījusi, tad viņš ļoti uzteica to, kā mēs spēlējam, cik labi spēlējam, un ka viņi tas principā nepārsteidz, un viņš noteikti saviem spēlētājiem vēl lieku reizi arī šorīt pirms spēles atgādinās, ka ir jāuzmanās no Latvijas izlases, jo tas, ko Harijs Vitoliņš pastāstīja, bija, ka Latvijas izlase tā kā savā ziņā iemidzina ar to savu aizsardzību, ka varbūt nu, kaut kur, dažās atsevišķās epizodēs, kad pretinieks ir uzbrukumā mūsu aizsardzības zonā, tad mēs varbūt nu, kaut kā tā ar nodomu nenospēlējam līdz galam aizsardzībā, varbūt tā pat brīžiem šķiet, ka pavirši, bet mēs tad kaut kā iemidzinām pretinieku un tad iedziļam ar savu pretuzbrukumu. Un tas ir arī viens no mūsu lielākajiem ieročiem. Un tas arī Vitoliņš teica, ka to atgādinās lieku reizi saviem padotajiem un arī uzsvēra to, ka daudz saka, ka ļoti labi spēlēja Krievijas izlase šajā čempionātā. Galā 4 uzvaras 4 spēlēs. Viņš teica, jā, mēs spēlējam labi, taču brāķi mums arī ir pietiekami daudz. Tā kā arī tas ir noteikti jāizlabo. Un ja brāķi turpināsies šodien pret Latvijas izlase, tad var arī nebūt labi. Tikmēr mūsu izlase, viens no treneriem Kārlis Zirnis savukārt, pastāstīja, kā mums būtu jāspēlē pret Krievijas izlasi. Nu, tā, protams, ir sava spēle, kas ir Latvijan Wall, tā saucamā, kā jau ir nodēvēta šī mūsu izlases spēle šajā čempionātā. Un, protams, jāievēro spēles disciplīnu, jo tik daudz noraidījumu kā pret Amerikas izlases, nu, tā būs bez mazliet pašnāvība pret Krieviju. Bet, nu, paklausamies, ko Kārlis Zirnis saka.
Zinām, ka uzreiz pirmās 5-10 minūtes viņi ļoti daudz presingu spēlē no paša sākuma. Un es tā pastāstu, Ovečkins pa divās mājiņās spēlē. Viņš spēlēja pirmā un tad trešā, un tā kā pirmā un tad trešā. Tā kā nu, viņi ar lielu presingu spēlēs pašā sākumā, bet tā viņi spēlēs daudz, viņi izspēlē no aizvārts daudz. Un tā kā jau pastāmies, viņi pārsvarā gola, kas ir vairākumā, un no aizvārts, ko viņi izspēlē. Vājā vieta, tādām komandām daudz vāja vieta nav. Protams, mums jāspēlē savu spēli un jācenšas atrast tās dažas vājās vietas, kas ir. Treneris sastāvs vienkārši lepojās par spēlētājiem. Tas viens no faktoriem, jā, cīņas par pašatdevi. Diezgan līdzīgs, kā mēs spēlējam Amerikas Savienotajām valstīm. Mums vienīgais, ko mēs esam, mums ir jāprotams noraidījumi. Tas ir numur viens, kas mums ir jāizlabo. Un mēs jau otro spēli pēc kārtas iekrītam uz mājiņu, ka mums iemet golu. Jā. Tā kā tie ir tie divi, kas mums uzreiz jāpaskatās, jāiznozē un jābūt vairāk koncentrācijai.
Jā, tālūk, Kārlis Zirnis par to, kā mums būtu jāspēlē, ja runājam par mūsējo sastāvu, kāds tad varētu šodien spēlēt, tad vienīgā izmaiņa, kas tiešām varētu būt, ir iespējama Artūra Kuldes nespēlēšana. Viņš atgādina, ir spēlētājs, kurš visvairāk spēles laiku uz ledus pavadījis līdz šim visās šajās aizvadītajās spēlēs. Viņš ir arī mūsu vadošais aizsargs un gūs arī trīs vārdus, pie tam diezgan svarīgus vārdus. Viņš iespējams varētu nespēlēt, jo šķiet tā nojaušam sarunām, ka tieši viņš ir tas spēlētājs, par kuru treneri teica, ka viena no spēlētājiem pēc ASV spēles tomēr vajadzējis vest uz slimnīcu veikt rengeni, jo nu, ir nepatīkams tās savainojums un nezinu, kā tur tā situācija attīstīsies. Treneri gan neatklāja, kurš tas ir, taču nu, es tā garām ejot pavaicāju izlases ārstam, vai viss ir veseli, un tad viņš teica, jā, viss ir veseli, arī Daugaviņš. Nu, protams, izņemot Artūru Kuldu, viņam ir tāds nepatīkams veselības stāvoklis. Protams, tā bija tāda neformāla saruna, un es arī nelūdzu Dokam Jānim Klēpam konkretizēt, taču, nu, acīm redzot, tā noprotams, ka tomēr Artūram Kuldam ir kaut kas tāds, kurš viņam varētu liekt spēlēt, taču šodien patīkams ziņa tas, ka pieteikumā vien 18 gadus jaunais Jānis Jaks, kurš arī iespējams varētu iziet laukumā, jo vakar, kā viņš sarunā ar mani un vēl pār žurnālistiem atzina, tad treneri viņam esot teikuši, ka viņš spēlēs, tā kā Un ļoti liela iespēja, ka viņš tiešām arī izsludos uz ledus.
Jā, Martiņ, kas ar vārtu sargiem? Citas izlases pret Krieviju spēlējot savus vadošos vārtu sargus pažēloja un nelika vārtos, lika tā teikt debitantus. Un, kā, vai ir zināms par mūsu vārtu sargu taktiku, kas vairāk?
Jā, vakar arī aicinājām to trenerim par to, kurš tad stāvēs vārdos no vakar vēl. Neatklāja, bija pateikuši, taču no visticamāk ir jau nojaušams, ka tas būs. Un vakar arī bija nojaušams, ka tas būs Edgars Masaļskis, jo galvā Edgars Masaļskis vakar bija uz ledus. Kristaps Guļļevskis tas nebūs, un diez vai arī tas būs Ivars Punenos, jo diez vai Latvijas izlase tomēr liks vārtos Ivaru Puneno, jo pirmajā spēlē tomēr nevajadzētu debitantu iemest tik lielā dīķī, ja viņš pēdiņās vēl tomēr nemāk tik labi feldēt. Un tad tomēr Krievijas izlase viņi varētu saraut gabulos pirmajā spēlē, un vai tādu vajag debitantam pirmo debijas spēli pasaules čempionātā, tad vismaz tomēr, lai Edgars sākumā stāv vārtos, bet paskatīsimies, kā spēle iet. Protams, ja spēlē vairs nebūs cerību, tad, kā jau treneri ir iepriekš atzinuši, tad noteikti ledus izslidos gan Jānis Jaks, tad varbūt arī iespējams tik dot cerību.
Mēs, protams, ceram uz pēc iespējas līdzvērtīgāku cieņu laukumā un sīvu rezultātu. Un vēlams varbūt arī Latvijai labvēlīgu, kas zina, vai ne?
Jā, protams. Ir viss cerības uz to un arī pamatots.
Jā, paldies, Mārtiņ, par sniegto informāciju. Mārtiņš Kļavinieks no Mīnskas, LSMLV un Latvijas radio speciāla korespondents par jaunumiem hokejā.
Cīņa, spēks, emocijas un uzvaras prieks. No 9. maija lielais hokejs Minskā.
Gribās domāt, ka esam izaukuši par kaut ko stipru.
Karstākā informācija, spriedumi un analīze no pasaules hokeja čempionāta. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas sabiedrisko mediju portālā lsm.lv un rīta programmā Labrīt!